Areena.
Jos mä oon saanut parkkisakon tai jonkun ylinopeussakon, niin mä pyrin niin kuin mahdollisimman äkkiä maksamaan sen. Eli mulla on aika semmoinen pragmaattinen suhde rahaan, että mä yritän tavallaan järjestää mun raha-asiat niin, että ne ei veisi kovin paljon mun tunne-energiaa tai semmoista niin kuin muuta mielenrauhaa. Ja mä muistan siis isäni sanoneen mulle pienenä, kun mä olin hukannut 50 markkaa, mikä oli tietenkin tosi iso raha nuorelle ihmiselle, niin sitten, ja sitä harmittelin. Niin sitten hän sanoi, että älä nyt sitä harmittele, että sit sä vaan tuplaat sen harmin. Niin kuin että toisaalta että se, että sä oot menettänyt sen rahan ja sitten vielä tavallaan se, että sä käytät siihen semmoista niin kuin sen harmitteluun energiaa, niin tämä voi olla jotenkin periytynyt.
Tuli tuosta mieleen, että kyllä mäkin olen hukannut rahaa ja muistan erityisesti, kun olin opiskeluaikana lentämässä Pohjois-Suomesta Helsinkiin ja olin jättänyt niin kuin siihen lentokonelehden väliin setelin. Se oli vaan kirjanmerkki siinä. Ja se sattui olemaan aika iso seteli. Että se oli mun mummon antama mulle tämmöiseksi niin kuin opiskelijan hätävaraksi sitten, että kun lähtee sinne isoon maailmaan, niin saa sit jotain pientä mukaan. Ja se jäi sit sinne. Enää mä en ehkä tekisi tällaista, mutta mä oon myös aika myötätuntoinen itseäni kohtaan, jos mä ajattelen sitä opiskelijaa, että se itsesyytös, mikä siitä ehkä sit lähti liikkeelle, niin ei ollut oikeastaan tarpeen.
Milja Sarkola, esikoisromaanisi Pääomani julkaistiin keväällä ja sitten syntyi vielä samanniminen näytelmä, jota esitettiin Helsingin Kuuteatterissa. Molempien päähenkilönä on keski-ikäinen, ylempää keskiluokkaa edustava suomenruotsalainen nainen, jolla on suhteellisen neuroottinen suhde rahaan. Mikä johti siihen, että sun piti kirjoittaa rahasta?
Usein mulla lähtee niin kuin joku aihe siitä jostain havainnosta, että se on jotain, mitä mä paljon mietin, mutta josta en puhu, joka täyttää mielen monella lailla, mutta ei ole niin kuin läsnä vuorovaikutuksessa muiden kanssa, niin kyllä se liittyy ihan suoraan siihen, että tavallaan se havainto siitä, miten paljon mä mietin rahaa niin kuin sekä käytännössä että jotenkin niin kuin lasken niitä ja säästöjä ja teen tulevaisuuden suunnitelmia, mutta myös ihan sitten jossain semmoisessa niin kuin hyötyajattelussa, että mikä kannattaa, mikä on niin kuin pidemmän päälle kannattavaa, miten paljon iloa mä saan tästä, niin kuin tavallaan semmoista mittausta ja arviointia, että mikä on niin kannattavaa. Ja sitten toinen huomio liittyy just nimenomaan hyötyajatteluun, että semmoinen havainto siitä, että se hyötyajattelu välillä niin kuin ui jotenkin kaikkiin elämän alueisiin semmoisella vähän häiritsevällä tavalla. Tai kun mä tulin tietoiseksi tästä, niin mä olin jotenkin vähän ehkä järkyttynyt, että tästä pitää kirjoittaa. Ja sitten myös olin pitkään miettinyt, tai olin halunnut kirjoittaa luokasta ja semmoisesta ehkä ylemmän keskiluokan tai porvarillisen luokan suhteesta rahaa, mutta sitä mä olin niin kuin miettinyt useamman vuoden, enkä ollut oikein keksinyt kulmaa sille. Ja sitten tämä konkreettinen raha ja rahan laskeminen niin jotenkin, ja hyötyajattelu, niin nämä sitten yhdistyivät.
Psykologi Maarit Lassander, sulta ilmestyi tänä vuonna kirja Rahaviisaus, mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Raha on aiheena kiinnostanut sua jo ilmeisen pitkään. Mikä siihen liittyen on niin kiinnostavaa, että piti vielä kirjoittaa tämmöinen kirjakin?
No ehkä se peilaa aika paljon sitä mun omaa rahasuhdetta kyllä ja sitä, että se on ollut mulle ehkä jossain vaiheessa vaikea. Mutta myös toki niin kuin, että monet semmoiset yhteiskunnalliset ilmiöt, mitä nykyään on ja perustulokokeiluja ja kaikki tällaiset, että mitä nykyään mietitään, että mikä on se rahan merkitys, tuoko se onnellisuutta vai onko se niin kuin, että meidän täytyy menestyä niin kuin sen rahan kannalta. Että se on ollut ehkä sellainen kypsyvä aihe, mitä mä oon paljon sit niin kuin viime vuosina vienyt eteenpäin omassa elämässä ja halusin ehkä kertoa siitä, että mitä siitä voisi saada muutkin tavallaan sitten irti, että millaisia asioita voisi muuttaa omassa elämässä ja mikä se on se merkitys ja se arvo, että mitä sä ehkä haluat tavoitella, mitä sä haluat toteuttaa ja onko raha siihen se väline vai onko sulla ehkä sellainen ajatus, että se raha jotenkin hallitsee sun elämää. Ja siitä tulee itsetarkoitus, mitä sitten paljon näkee ehkä niinku erityyppisissä medioissa, että nähdään se rahan niinku merkitys siinä, että sä vaikka pääset eroon kaikista sun veloista tai sä säästät sun eläkettä varten, että sä pystyt jäämään sitten joskus ehkä pois työelämästä tai susta tulee erityisen hyvä niinku säästämään, että sä elät todella, todella pienellä rahasummalla. Et paljon tällaisia niinku tarinoita, jotka on aika kiinnostavia ja se, että miten ne liittyy siihen ihmisen hyvinvointiin, niin on mun mielestä vielä sellainen ehkä vähän kartoittamaton kysymys, että nämä asiat monesti käsitellään hirveän paljon erillään.
Milja Sarkola, Pääomani kertoo siis naisista, joka mittaa elämässään lähestulkoon kaiken rahan ja hyödyn näkökulmasta. Hän on ammatiltaan teatteriohjaaja, joka myös kirjoittaa esikoisteostaan. Hänellä on mies ja lapsi. Miksi sä halusit luoda just tämmöisen hahmon, joka on näitä kaikkia asioita?
Yksi luonnollinen syy oli se, että tämä päähenkilö on lähellä mua ja pystyin tekemään ne havainnot läheltä itseäni, että oikeastaan se fiktio siinä syntyy niin kuin siitä näkökulmasta, katsomisen kulmasta, että mihin asioihin se päähenkilö kiinnittää huomiota ja miten hän näkee maailman, mutta sinänsä se todellisuus oli aika lähellä mun omaa ja se on mulle niin kuin luonteva tapa kirjoittaa oikeastaan, että mua niin kuin innostaa semmoiset aika hienosyiset tilanteet ihmisten välillä, mitä sanoo ja mitä on pinnan alla, mitä on niin kuin rivien välissä, mitä ihmisen mielessä tapahtuu, miten se on ristiriidassa sen kanssa, mitä sanoo ja mitä kokee esimerkiksi. Mä tavoitan tavallaan sen tarkkuuden, jos mä kirjoitan läheltä omia havaintoja.
Ja sitten siinä on tämä taiteilijuus ja sitten ylempi keskiluokka.
No joo.
Silläkin varmaan joku viestinsä.
No ehdottomasti, kyllä, joo. Siis sehän oli niinku, se mua kiinnosti aiheena ja havaintona, että mä koin jollain lailla tämmöistä niinku ristiriitaa. Mä koin ehkä elämäni jopa semmoista sillain niinku jakaantunut taidekenttään tai siihen sosiaaliseen maailmaan ja sitten muuhun. Ja saatoin kokea niinku prekaarien freelancereiden keskuudessa itseni aika niin kuin jopa varakkaaksi tai etuoikeutetuksi sillä lailla, niin, hyvinvoivaksi jostain semmoisesta materiaalisesta näkökulmasta. Ja sitten taas muissa yhteyksissä suurta alemmuutta jopa siitä, että en tienaa tarpeeksi tai en ihan kelpaa siihen yhteiskuntaluokkaan. En ehkä edes tiedä, miten järjestetään jotenkin hyväksytyt rapujuhlat tai jotenkin, että kyllä se niin kuin johonkin semmoiseen suomenruotsalaiseen ylemmän keskiluokan kulttuuriin myös liittyi ne häpeän havainnot. Ja sitten tämä ristiriita, että samaan aikaan vaikka oma tulotaso ja tilanne on ihan sama, niin se kokemus on niin eri riippuen kontekstista, niin sit se oli jotain, mitä mä halusin kirjoittaa. Ja myös ehkä sitten aika paljonhan on käsitelty esimerkiksi just Antti Nylénin Häviö käsittelee mun mielestä niin kuin hienolla ja hurjalla tavalla taiteilijan köyhyyttä ja sitä surkeutta siihen liittyen, että tekee niin kuin hyvinkin niin kuin korkeatasosta ammatillista työtä päätyökseen, eikä saa siitä korvausta sillä lailla, että voi elää tai kokea, että sitä niin kuin arvostetaan sitä työtä. Niin sitten mä halusin tavallaan kuvata jonkinlaista päinvastaista kokemusta, että taiteilijuuteen ei välttämättä Suomessa liity köyhyys. Se kokemus voi myös olla etuoikeutettu niin kuin taloudellisestikin. Ja että meillä on sekä niin kuin apurahajärjestelmä että teatterikentällä, no nyt on eri tilanne koronan takia, mutta siis oli, kun kirjoitin sitä, niin myös monella niin kuin suhteellisen hyvät tulot. Niin sitten mä koin, että se on semmoinen asia, josta ei niinku puhuta, jota ei niinku tavallaan tuoda, että jotenkin taiteen tekemiseen kuuluu semmoinen köyhistely ja vasemmistolaisuus ja näin, niin sitten mä halusin ehkä sitä niinku ravistella tai tuoda näkyväksi myös porvarillisempaa suhdetta siihen talouteen tai oikeistolaisempaa suhdetta talouteen myös taiteen tekijän näkökulmasta, vaikka en niinku täysin tähän itse samaistu siihen henkilöön, mutta mä halusin kirjoittaa semmoisen. Varsinkin teatterihan on hyvin voimakkaasti kytköksissä niin kuin vasemmistolaisuuteen Suomen teatterihistoriassa, että sehän ei niin kuin en muista nähneeni esitystä, joka avoimesti puolustaisi oikeistolaista ideologiaa, mutta muistan nähneeni useampia, jossa puhutaan niin kuin vasemmistolaisen ideologian puolesta, niin musta sitäkin niin kuin jotenkin voi tarkastella, että eihän ne ole mitään absoluuttisia arvoja.
Marit Lassander, sun kirjoittama Rahaviisaus-kirja auttaa ymmärtämään, millaisia tarinoita kerromme itsellemme rahasta. Sä kuulet varmaan näitä tarinoita myös paljon työssäsi psykologina. Voiko sä kertoa, että millaisia esimerkiksi nämä tarinat on?
Me kerrotaan itsellemme omaa tarinaa, mutta myös toisille sitä tarinaa. Ja ne ei välttämättä ollenkaan sama asia. Ne voi olla myös toki hyvin semmoisia pitkäaikaisia, niin kuin lapsuudesta ja nuoruudesta niin kuin kumpuavia uskomuksia siitä, että kuka mä oon, mikä mun suhde on rahaa, miten mä pystyn sitä käyttämään ja tuleeko musta ikinä varakasta vai ei. Ja hyvin monet uskoo, että ei ikinä, että se on täysin mahdotonta ja toiset sitten ei ehkä näe sitä edes tarpeelliseksi. Mutta silti meillä kaikilla on se jonkinlainen suhde ja harvoin me sitä ehkä sit lähdetään analysoimaan sen pitemmälle, että varsinkin jos se on hyvin semmoinen tunneperäinen asia. Se, mitä me kerrotaan toisille, on usein paljon niin kuin valikoidumpaa ja loogisempaa ja siinä pyritään jotenkin näkemään ihmisen elämä sellaisena, että se siirtyy paikasta A paikkaan B ja että siinä on jonkinlainen nousujohteisuus.
Pääomani kirjassa päähenkilön miehellä on toisenlainen suhde rahaan ja hän on ikään kuin nainut ylöspäin, niin kuin kirjassakin todetaan. Mulla on tämmöinen pieni ote tässä, päähenkilö ajattelee näin. Olen aiemmin käyttänyt lapsilisät lomakuluihin ja muihin yhteisiin hankintoihin, kuten kodinkoneisiin ja kalusteisiin, mutta poikamme pianoharrastuksen myötä muut yhteiset kulut on nykyään maksettava palkkatuloistamme. Haluaisin sanoa miehelleni, että minua harmittaa roolijakomme, jossa minä maksan pakolliset laskut ja hän nostaa vapaaehtoiset lahjat. Haluaisin sanoa miehelleni, että laskut on maksettava eräpäivään mennessä, huvitti tai ei, eikä niistä mitään anteliaisuuspisteitä ansaitse. Mutta olen sanonut kaikki nämä asiat niin monta kertaa vuosien varrella, etten jaksa toistaa niitä tässä yhteydessä. Milja Sarkola, millaiset äänet ja väittämät nämä kaksi hahmoa suhteesta rahaan tuovat? Miksi sä valitsit just nämä henkilöt taustoineen?
Niin, niillähän on hyvin niin kuin päinvastaiset melkein suhteet rahaan. Että se oli musta kiinnostava lähtökohta parisuhteelle. Mä ajattelen, että suhde rahaan voi niin kuin vaikuttaa parisuhteessa aika paljon. Että se voi olla aika iso tekijä loppujen lopuksi niin kuin arjessa. Ja ne arvot niin kuin näkyy niissä valinnoissa. Jollain lailla mä niin kuin ajattelen, että ne on molemmat oikeassa, että se nainen pyrkii niin kuin ajattelemaan rahaa pitkällä tähtäimellä. Hän on hyvin säästeliäs ja hänelle on hyvin tärkeää, että se turvallisuuden tunne suhteessa tulevaisuuteen. Että se on niin kuin semmoinen suoraan hänen tunne-elämäänsä vaikuttava asia. Ja sitten mä ajattelen, että sillä miehellä on enemmän tämmöinen suorempi suhde rahaan, että se ei vaikuta niin paljon niin kuin tulevaisuusskenaarioissa kuin, että jos on varaa ostaa jotakin nyt, niin kokee, että on varaa ostaa jotakin nyt, kun se nainen ehkä ajattelee heti niitä seurauksia siitä. Ja sitten mä niin kuin ajattelen, että kyse on siitä, että niiden ikään kuin tunne-elämä toimii niin kuin suhteessa rahaa eri lailla. Että se hädän kokemus on niin kuin ehkä vähän niin kuin spekulatiivisempi sillä naisella, mutta toisaalta hän myös omalla toiminnallaan pystyy niin kuin luomaan semmoista taloudellista turvaa elämäänsä, jossa on mahdollista niin kuin jäädä hetkeksi työttömäksi ilman, että se horjuttaa sitä taloudellista tilannetta kovinkaan paljon. Ja sittenhän siinä on tietenkin myös kohtaa niin kuin eri luokat, että sillä naisella on myös enemmän mihin nojata perhetaustasta johtuen.
Niin, tosiaankin siis parisuhteeseen varmasti tämä vaikuttaa todellakin tämä raha. Ja se taitaa olla yksi aika keskeisistä ja haastavimmista konfliktin aiheista parisuhteessa. Psykologi Marit Lassander, mitä sä kuulit tässä otteessa esimerkiksi?
No mä kuulin jotenkin, että siinä on hyvin erilaiset ehkä suhtautumiset siihen rahaan. Se kuulostaa siltä, että toinen on tällainen hyvin vastuunkantajan rooli Ja toinen on sitten tällainen ehkä niin kuin hieman vapaampi, helpompi. Ja vaikka tässäkin puhutaan suhteellisen pienistä asioista, että pianoharrastuksesta ja lapsillisestä, ja ne ei ole isoja summia. Mutta jos me ajatellaan ihan, että joka kuukausi ne samat asiat toistuu, ne samat pienet katkeruuden tunteet ja sellaiset, että tämä ei ole reilu ja niin kuin, että miksi aina mä joudun niin kuin huolehtimaan näistä, niin kyllähän se niin kuin nakertaa sen suhteen pohjaa. Ja jos siinä ei koskaan ehkä sitten niin kuin lähestytä sitä, että mikä on mun rahasuhde ja mikä on tämän toisen rahasuhde, mistä se lähtee, miksi se on tällainen kuin se on niin kuin tässä hetkessä ja onko sillä toisella ehkä niin kuin mitään muutoksen tarvetta siihen tai onko hän ehkä koskaan siihen edes pysähtynyt miettimään, niin nämä voi olla myös sen parisuhteen loppu. Se voi olla, että se paine, joka on tullut siitä ristiriitaisesta niin kuin ehkä talouden hoidosta, niin saattaa sitten yhtäkkiä niin kuin eskaloitua joksikin muuksi. Ja on ehkä vaikea sitten tietää, että miksi tässä tilanteessa tuntuu vaikka tosi etäiseltä. Miksi tuntuu, että toinen ei ymmärrä tai ei ole samanlaiset arvot tai lähtökohdat, vaikka se raha voi olla yksi niistä tekijöistä, joka sitten tavallaan iskee sitä kiilaa sit siihen suhteeseen. Tämä on ehkä semmoinen, mitä mä itsekin monesti asiakkaiden kanssa kyllä lähestyn, mutta harva ehkä tunnistaa sen niin semmoiseksi niin kuin isoksi asiaksi elämässään ennen kuin sitä alkaa puhumaan siitä, että no mitä kaikkea, millaisissa arkisissa tilanteissa se meidän elämässä näkyy. Ja toki sitten sekin, että miten se, niin kun se valta näkyy sitten siinä, että kenellä on enemmän rahaa ja kenellä on vaikka mahdollisuus käyttää sitä vapaammin. Ja kuka taas laskee niitä pennosia ja yrittää sitten selvitä mahdollisimman vähällä jossain vaiheessa.
Sä oot puhunut tai kirjoittanut myös rahasta ja tunteesta, niiden liitosta. Ja kerroksä siitä vähän, että missä nämä meihin kylvetään nämä suhteet rahaa ja sitten se kaikki tunnemaasto, joka siihen liittyy?
Tämä tulee mun mielestä kyllä ihan koko meidän lapsuuden ja nuoruuden ja nuoren aikuisuuden ja siitäkin eteenpäin, että ne kaikki kokemukset, mitä me muistetaan rahaan liittyen, ne pienet onnistumiset ja epäonnistumiset, tai sitten ne huolet tai asiat, mitä me ollaan mietitty silloin joskus, kun meillä ei ole varsinaisesti ollut niin kuin mitään rahavastuuta, mutta me ollaan silti ehkä kuultu sitä rahakeskustelua päivittäin meidän perheessä, tai se on saattanut olla riidan aihe, tai se on saattanut olla hyvinkin suuren huolen ja surun aihe. Niin nämä tunteet monesti on sellaisia, mitkä sitten peilautuu niissä muistoissa, että on monet lapset esimerkiksi saattaa kokea vastuuta siitä, että he on liian kalliita vanhemmilleen ja koko ajan vaan tarvisi lisää kaikkea uusia vaatteita tai muuta harrastus niin kuin tarvikkeita tai tällaista, mihin ei välttämättä sitten tunnu olevan varaa ja kyllä siitä tavallaan voi syntyä sit se, niin kun se vastuun ja huolen ja stressin niin kun aihe, joka sit toistuu myöhemmin elämässä.
Tuo on niin kun tosi kiinnostavaa se, just se tunnepuoli, että miten toiselle voi olla niin kun tavallaan rauhoittaa sitä suhdetta, jos pidetään ne raha-asiat niin kun erillisinä ja tarkasti jotenkin kirjattuina. Ja sitten toiselle taas se voi olla niin kuin valtavan tavallaan epäromanttista ja jotenkin sillä lailla, niin kuin, että siitä suhteesta tulee joku niin kuin yritys tai siis, että siihen tulee, niin kuin, että toinen ehkä haluaa tasata niitä enemmän niin kuin semmoisen niin kuin vieraanvaraisuuden tavoin puoli ja toisin tai anteliaisuuden. Niin tämä on ehkä jotain myös, mitä olen yrittänyt kuvata niin kuin siinä kirjassa ja minkä mä niin kuin tunnistan itsestäni vähän tämän niin kuin joka niin kuin voi yrittää tavallaan niin kuin pistää sen ne rahakysymykset johonkin omaan boksiin, ettei ne häiritsisi tätä suhdetta muilta osin. Mutta tavallaan molemmissahan on kuitenkin yritys niinku ratkaista se asia, se kulma on vaan eri.
Teatteriohjaaja ja kirjailija Milja Sarkola ja psykologi Maarit Lassander, miksi rahasta on sitten niin vaikea puhua?
No varmasti yksi osa on nämä tunteet ja mitä siihen liittyy. Ja monesti ne on hyvin ristiriitaisia myös, että niitä on vaikea tunnistaa, että mistä ne tulee ja mitä ne oikein on. Ja sitten toisaalta toki meidän perinne. mihin me ollaan totuttu ja onko se niin kuin täällä meidän kulttuurissa ja näissä meidän perheissä hyväksyttävää ja normaalia, että me puhuttaisiin vaikka meidän palkasta tai tuloista tai siitä, että ollaanko me niihin tyytyväisiä vai ei. Mä luulen, että tässä on toki niin kuin tapahtumassa paljon muutosta ja murrosta. Senhän takia mekin ollaan varmaan täällä keskustelemassa näistä asioista, koska rahasta halutaan puhua huomattavasti enemmän. Mutta vieläkin mä luulen, että siinä on vallalla hyvin tietynlainen näkökulma siihen, että jollain tavalla ajatellaan, että kyllä, että kaikilla on oikeus vaurastua. Ja kaikilla on oikeus niin kuin päästä eteenpäin elämässä ja saada sitä rahaa turvaksi. Mutta siihen liittyy paljon muitakin näkökulmia. Ja tämä ei ole läheskään kaikille se sellainen, mikä kuulostaa kauhean houkuttelevalta.
Mitä sä ajattelet, Milja Sarkola? Miksei me puhuta herkästi, että miten paljon me saadaan palkkaa tai miten varakkaita me ollaan?
Niin mä mietin, mistä siihen liittyy jotainkin tai paljonkin kiusallisuutta ja häpeää. Ja kun rahahan eriarvoistaa meitä. Ja sitten kuitenkin kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa me ei niin kuin haluta olla sen eriarvoisuuden kanssa tekemisissä. Tai se on kiusallista niin kuin kaikille, siis riippumatta siitä, onko siinä tilanteessa se köyhempi tai se varakkaampi, niin se jollain lailla niin kuin syö ja rikkoo sitä kontaktia, sitä niin kuin yhteyttä toiseen ihmiseen. Et mun mielestä se on niin kuin tosi ymmärrettävää, että me ei haluta tuoda sitä suoraan siihen, mutta sitten mä ajattelen taas jotenkin yhteiskunnallisella tasolla ja rakenteellisesti, niin se on hyvä, mitä enemmän puhutaan siitä, koska sehän just nimenomaan niin kuin tekee. Mä ajattelen, että jonkinlainen niin kuin muutos myös lähtee siitä, että esimerkiksi palkkaneuvotteluissa, että jos mä tiedän, mitä mun kollegat on saanut ja me puhutaan niistä avoimesti, niin silloin mulla on ihan eri eväät tulla palkkaneuvotteluun. Että siinä on todella niin kuin iso hyöty, että me ruvetaan puhumaan niistä niin kuin avoimesti.
Milja Sarkola, miten varallisuus vaikuttaa ihmiseen? Millaista käytöstä se tuottaa, jos mietitään vaikka tätä romaanisi päähenkilöä?
Niin, se on varmaan myös hyvin niin kuin erilaista, että jos puhutaan niin kuin vanhasta rahasta tai uusrikkaudesta, että mä kuvaan ehkä tuossa kirjassa myös semmoista jotenkin perittyä varallisuutta, johon sitten liittyy tietty semmoinen niin kuin hillitty suhde tai vähän semmoinen, että pidetään niin kuin raha-asiat perheen kesken tai puhutaan perheen kesken, jos siinäkään, että se on jotain, mistä, niin kuin, mistä ei ainakaan niin kuin pidä tehdä suurta numeroa, vaikka sitten tavallaan se on ristiriidassa sen, että se mitä sen päähenkilön päässä tapahtuu, niin sehän on sitten kuitenkin, että se miettii sitä koko ajan, että se on kaikkea muuta kuin näkymätön asia hänen elämässään, mutta sitten mä myös ajattelen, että se, että varallisuushan on niin kuin, se on musta hankalaa, jos tai usein sitten kuitenkin kuulee väittämän, että varallisuus on myös taakka. Niin se on mä koen sen vähän semmoisena vaarallisena väitteenä. Tämä ajattelen, että se karmeus jotenkin rahassa ja luokkaeroissa on se, että raha ja varakkuus oikeasti niin kuin tekee meistä vapaampia. Se mahdollistaa niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Ja totta kai siihen vaikuttaa moni muukin asia. Mutta että tavallaan semmoinen niin kuin, siis rahan demonisointi siinä mielessä, että se olisi joku ongelma, niin tuntuu mun mielestä väärältä suhteessa niin kuin köyhyyteen. Koska raha itsessään tiettyyn tulotasoon asti, mikä jonkun tutkimuksen mukaan, johon mä myös viittasin kirjassa, joka on niin kuin 6000 kuukaudessa, joka on kuitenkin aika niin kuin ehkä harvan niin kuin tilanne tässä maassa, niin siihen asti niin kuin lisää onnellisuutta. Niin tämä tavallaan jotenkin sen ääneen sanominen, että se todellakin on näin, tai että se elämä voi olla rikkaampaa, vapaampaa, niin kuin antaa paljon enemmän mahdollisuuksia valinnoille ja itsensä toteuttamiselle, niin se on todella kytköksissä siihen rahaan, että se ei niin kuin ole jotenkin semmoinen, että se automaattisesti vain tuottaisi ahdistusta, se varakkuus, tai jotenkin, että se tuottaisi niin kuin ongelmia.
Mitäs sitten, siellä oli ainakin välillä semmoisia tilanteita, että tämä päähenkilö niin kuin aika surutta etuilee vaikka jonossa tai jossain pankissa tai lentokentällä, että mitä viestejä näillä oli tämmöisillä eleillä ja pienillä käyttäytymismalleilla?
Niin totta, joo, mä oon niin kuin yrittänyt kuvata sitä jotenkin sitä niin kuin mikrotason hierarkiaa.
Joo.
Siis sitä, että miten hän on jollain lailla, niin kuin, että vaikka hän tavallaan järjen tasolla niin kuin ajattelee, että kaikki ovat tasa-arvoisia, niin sitten sieltä puskee läpi käytöksessä jatkuvasti semmoinen ajatus, että on ehkä niin kuin alempia luokkia vähän niin kuin parempi, vähän tavallaan, että se ihmisarmo on niin kuin suurempi. Ja tämä havainto on semmoinen, mikä mua kiinnosti, kun mä kirjoitin, mikä mun mielestä todellakin on läsnä ylemmässä keskiluokassa tai porvarillisessa kulttuurissa. Että ikään kuin puheen tasolla ollaan tasa-arvoisia, mutta sitten kuitenkin ajatellaan, että synnynnäisesti mulle kuuluu parempi osa tässä maailmassa. On se sitten geneettisesti tai perhetaustan takia tai siksi, että mä vain olen muita lahjakkaampi tai parempi. Mutta että siinä on mun mielestä semmoista vaikeasti osoitettavaa, mutta kuitenkin niin kuin läsnä olevaa semmoista hierarkkista ihmiskuvaa, joka liittyy luokkaeroihin.
Sitten täältä myös tekstin lomasta puskee aina kuolemanläheisyys ja tuhoutuminen, sitten sen kaiken laskemisen ja semmoisen kontrollin läpi. Mitä sä tästä tämän kirjoitusprosessin jälkeen pystyt jotenkin hahmottamaan rahan ja kuoleman, kaiken katoamisen? No, perintöhän ei katoa, mutta että...
Niin mä ajattelin, että se päähenkilö on tavallaan, hänelle niin kuin turvallisuus ja mielihyvä liittyy jollain lailla rahaan ja sen niin kuin johonkin semmoiseen niin kuin materiaalisen hyvinvoinnin niin kuin kontrolliin tai semmoiseen. Ja ehkä hän sitten sen kirjan aikana käy läpi jonkinlaista prosessia tai menee niin kuin kohti semmoista kysymystä, että mitä sitten, että mitä tavallaan, mihin tämä johtaa tai mitä sen takana on tai mihin mä itse asiassa pyrin, koska se ei niin kuin ehkä ihan loppuun asti häntä niin kuin tyydytä, se materiaalinen hyvinvointi.
Niin, sieltä ehkä sitten tulee aika onnettoman ihmisen kuva, ainakin mulle lukijana läpi tästä päähenkilöstä. Ja mua kiinnostaakin se just, että tiettyyn pisteeseen astihan raha varmasti tuo onnea, mutta ei kuitenkaan loputtomasti. Maarit Lassander.
No se on varmasti totta, että niin kun me pohditaan näitä rahan ja onnellisuuden asioita, niin se jo sinänsä kertoo siitä, että meillä ei ole kovin suurta hätää. Että kyllähän, jos me ajatellaan köyhyyttä ja aidosti pienituloisuutta, niin se raha on ihan hirveän tärkeä onnellisuuden ja mielenterveyden kannalta, että sitä olisi. Mutta toki sit, niin kun sitä mukaan, kun sitä tulee enemmän, niin se hyötysuhde tavallaan niin kun pienenee, kunnes se sitten lakkaa jossain vaiheessa olemasta. Mutta täytyy muistaa, että hyvin pieni osa ihmisistä niin kun kuuluu siihen joukkoon, joilla se lakkaa täysin olemasta. Ja ehkä sitten jossain vaiheessa, kun puhutaan jo hyvinkin suurituloisesta, niin se kääntyy toisinpäin, ainakin osalla heistä. Ja jos mä ajattelen onnellisuutta noin yleensä, niin se on ehkä sellainen asia, mihin me ollaan jollain tavalla ehkä turhaankin kiinnitetty paljon toiveita, että elämä olisi hyvä silloin, kun meillä on paljon sitä niin kuin onnellisuutta niin kuin siinä, paljon onnen tunteita ja niin kuin riemua ja iloa ja kaikkea positiivista ja tällaista. Et niin kuin, täytyy sanoa, että kun itse ajattelen elämää, niin siihen liittyy sellaisia aikoja, joissa on hyvin vaikea sanoa, että mä olisin ollut onnellinen. Mutta se on silti saattanut olla tosi tärkeää tai merkityksellistä tai osa sitä mun omaa niinku tarinaa, minkä mä nyt sit jälkeenpäin jotenkin näen tosi olennaisena. Et se, että mä etsittäisin sitä onnellisuutta, niin se on aika sellainen ohikiitävä ja asia, jota on vaikea saada kiinni. Mutta jos me ajatellaan sit niinku sellaisia asioita, jotka tekee hyvää meidän hyvinvoinnille, pitkällä tähtäimellä, niin ne on ehkä semmoisia konkreettisempia, että me pystyttäisiin elämään sellaista elämää, missä me tehdään meille itselle tärkeitä asioita, joka tuntuu itselle merkitykselliseltä, ja jos me ollaan, kuulutaan johonkin ja me ollaan vuorovaikutuksessa toisiin, niin se näyttäisi olevan meille semmoista niin kuin inhimillisesti kestävää elämää.
Milja Sarkola, miten tämä päähenkilön onnettomuus, mistä se sun mielestä sitten lopulta johtuu?
jotenkin motiivi kirjoittaa se kirja oli juuri se kysymys, jonka yritin sitä niin kuin käsitellä, mutta en tiedä vastausta, mutta että jotenkin siinä ehkä jollain lailla vaikeus saada yhteyttä muihin ihmisiin ja se, semmoinen niin kuin yksinäisyys ja jotenkin, että, se, että kun ei sitä saa tai että siinä on joku etäisyys koko ajan, niin sitten turvautuu tähän omaisuuteen tai rahan säästämiseen ja semmoiseen niin kuin, tavallaan, että huomio menee siinä niin kuin mitattaviin asioihin, että olisi edes jotain, mihin niin kuin tarttua tai mistä voi olla jotain niin kuin varmuutta, jotain yritystä ehkä kontrolloida elämää ja myös omaa terveyttä. Mä ajattelin, että siellä on tämmöinen niin kuin kuoleman pelko tai että tämä henkilö ei ole niin kuin millään lailla sinut sen oman kuolevaisuutensa kanssa myöskään. Että se on niin kuin, niin, tämä päähenkilö ei niin kuin luota siihen, että hän selviää jostain onnettomuudesta tai sairaudesta tai tavallaan jostain niin kuin vakavasta niistä asioista, joita hän ei voi kontrolloida. Niin kuin tavallaan se ahdistus kumpuaa jostain semmoisesta pelosta, että ei tunnetasolla itse selviä, jos jotakin käy. Mm. Että siellä on tavallaan niin kuin jumittaa jossain se ei niin kuin luota omiin voimavaroihin tai siihen, että elämä kantaa. Ja se ehkä sitten niin kuin vaatii jonkun isomman käänteen, että voi niin kuin tutustua itseensä siinä tilanteessa.
Monesti ihmiset jotenkin asettaa odotuksia rahalle, jotka ei millään tavalla liity siihen, että mitä se pystyy tarjoamaan todellisuudessa. Että ne on illuusioita siitä, että jos meillä olisi nyt tällainen niin kuin setelipinkka edessä, niin eihän se ole mitään muuta. Että se on vaan se. Ja monesti mitä se meille just pystyy tarjoamaan on se tietynlainen vapaus, mutta se ei myöskään pysty pelastamaan meitä niiltä tunteilta, joita ihan varmasti tulee. Ja varsinkin sellaisissa niin kuin isoissa elämän käännöksissä tilanteissa, että me joudutaan todellisten haasteiden eteen ja tulee niitä todella niin kuin hankalia tunteita. Niin me joudutaan tutustumaan itseemme ihan eri tavalla ja kyllähän se monesti myös sit niinku, me huomataan siinä, että okei, että ei se raha, mikä meillä oli käytettävissä, niin ei se oikeastaan tehnyt mitään. Me joudutaan silti ihan samalla tavalla niinku, käsittelemään niitä tunnetiloja ja eihän siihen voi oikeastaan muuten niinku varautua kuin niinku käsittelemään tunteita nyt. Et mehän tunnetaan ihan hirveästi tunteita koko ajan ja jotkut niistä on todella epämukavia. Mutta jos me pienissäkin tilanteissa aina jollain tavalla ohitetaan ne, niin meille ei tuu sellaista ehkä kokemusta ja tottumusta kohdata sitä, että mä voin olla näittenkin kanssa.
Aihe, joka ei jätä rauhaan. Milja Sarkola, mistä tämä tämmöinen hyötymisajattelu sun mielestä syntyy tai mikä sen sit tuottaa?
Ehkä jotenkin laajassa mielessä mä ajattelen, että meidän niin kuin individualistinen aika kyllä tuottaa sitä suurissa määrin. Mutta toisaalta semmoinen tavallaan niin kuin materialistinen maailmankuva ja ne arvot on myös väistymässä. Että mä ajattelen, että jotain niin kuin muutosta siinä on tapahtumassa, että ihmiset on niin kuin tietoisempia ehkä myös tästä niin kuin kulutusyhteiskunnan mahdottomuudesta ja myös pystytään niin kuin tarkastelemaan paremmin sitä, että miten ohikiitävä hetki se on se mielihyvä, minkä mä saan siitä ostoshetkestä, että tavallaan että se ei kanna kauhean pitkälle. Kuuntelin tuon Riikka Suomisen sitä Vallattomia suhteita podcast-sarjaa ja siinäkin oli mun mielestä tosi niin kuin kiinnostava hyvällä tavalla niin kuin just nostettu esiin sitä, että mitä enemmän me tavallaan suunnataan meidän tarpeita ja kiinnostusta ja nautintoa mielihyvää niin kuin ihmissuhteisiin, niin se tavallaan, että kapitalismi niin kuin kärsii siitä, mitä jos me ei, niin kuin, jos me saadaan se niin kuin siirrettyä pois siitä ostamisen mielihyvästä.
Niin.
Että mä luulen, että ja koska se on myös käytännössä niin kuin mahdotonta jatkaa tällä tahdilla, niin mulla on semmoinen olo, että jotakin siinä niin kuin, jotakin muutosta siinä tapahtuu. Jotenkin mun mielestä elämän mahtavuus on siinä, että se syvin niin kuin nautinto elämästä on ilmaista siis tavallaan. Ja yhteisöllisyys, että vaikka meidän koko talousjärjestelmä romahtaisi, niin meillä säilyy niin kuin yhteisöt, meillä säilyy tavallaan niin kuin jonkinlaiset, tai niitä luodaan niin kuin uudestaan. Niin sitten se on mun mielestä jotenkin paradoksi, että ihminen on niin kiinni siinä, tai että voi kokea niin paljon semmoista niin kuin onnettomuutta ja kärsimystä siitä materiaan puutteesta tai jotenkin semmoista turhautumista tai että sitä suuntaa niin paljon siihen, kun se syvempi onni on muualla.
Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys ylipäätään, jotenkin tämä ihmissuhteet ja sitten se materia. Jotain tutkimustietoakin on siitä, että esimerkiksi niin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa ne puutteelliset ihmissuhteet tai sosiaalinen vuorovaikutus, kavereiden puute, niin se niin kuin tavallaan johtaa siihen, että käännytään enemmän sitä materiaa kohtaan ja halutaan enemmän niin kuin materiaa omaan elämään, että se korvaisi sitä, mitä meillä ei sitten ole siinä hetkessä. Ja tästä on kirjoitettu hirveän paljon, että miten tämä liittyy myös mielenterveyteen, että liittyykö tällaiset jotenkin tämmöiset kansansairaudet, niin kuin masennus ja ahdistus, niin myös siihen niin kuin vuorovaikutuksen puutteeseen ja siihen jotenkin sen yhteisöllisyyden niin kuin rapautumiseen, että me koetaan vaan olevamme niin erillämme toisista, että meidän täytyy myös sitten jotenkin hankkia sitä materiaa pehmentämään tätä kaikkea. Suojataan ehkä sitä omaa kuplaa siinä, että mulla on kumminkin tämä kaikki mun ympärillä, vaikka mä en ehkä saa kontaktia niihin ihmisiin, joiden kanssa mä haluaisin olla.
Milja Sarkola, miten sä tarkastelit mieltäsi ja ympäröivää maailmaa, kun sä päätit, että rahasta on kirjoitettava, niin millaiset linssit tämä prosessi ikään kuin tarjosi? Kerro siitä kirjoitusprosessista.
No joo, siis sit kun mä löysin semmoisen, se on aika asiallinen ja semmoinen taloudellinen se kerronta, varsinkin niin kuin alkupuolella, niin kun mä löysin sen kertoja äänen, tai se on vähän niin kuin toteava, kertoo niin kuin faktat ja sitten se niin kuin tunne-elämä tai joku kokemus on ehkä niin kuin rivien välissä enemmän, niin kun mä löysin sen äänen, niin siinä oli jännää siinä kirjoitusprosessissa se, että se oli, mua niin kuin huvitti sen kirjoittaminen, mulla oli niin kuin hauskaa, kun mä kirjoitin sitä, koska se hyötyajattelun linssit, niin sen tuominen kaikkeen, niin siinä oli jotain tosi inspiroivaa, niin kuin, että se tuotti aika paljon tekstiä tai että toi teos niin kuin syntyy aika nopeassa ajassa. Mutta sitten se tuotti tavallaan siinä ohella, silloin kun mä en sitä kirjoittanut, niin se herätti niin kuin ne tunteet. Ja tavallaan mä käsittelin, että mä olin niin kuin todella, todella vihanen niin kuin siinä niin kuin sen kirjoitus hetken niin kuin ulkopuolella niin kuin raivostunut meidän niin kuin luokkayhteiskuntaa ja meidän tämän yhteiskunnan niin kuin hyötyajatteluun jollain niin kuin laajemmassa mielessä, miten tämä maailma toimii, niin se herätti niin kuin semmoista naivia, mutta aika semmoista primitiivistä myös raivoa niin kuin tästä eriarvoisuudesta ja just tästä porvarillisesta niin kuin maailmankuvasta ehkä.
Niin, rahasta ei puhuta, rahaa omistetaan. Näin linjasi professori Anu Kantola ja akatemiatutkija Hanna Kuusinen laajan tutkimuksen pohjalta viime vuonna julkaistussa Huipputuloiset Suomen rikkain promille-kirjassa. Se kuvaa 2000-luvun vaurasta yläluokkaisen irtoamista suomalaisesta yhteiskunnasta ja se kirja näyttää, miten talouselämän optimistiset menestyjät muuttuvat yhteiskunnan pessimistiseksi eliitiksi, jota harmittaa jäykkyydet ja työttömät ja laiskistava yhteiskunta. Mietin, että tämmöinen narratiivi Suomesta jotenkin tämmöisenä tasa-arvoisena hyvinvointivaltiona elää, mutta se ei ehkä taida oikein olla enää totta, että me ei jotenkin eletä enää samassa veneessä. Mitä tämmöinen ilmiö teissä herättää? Millainen näkymä tässä edessä on? Jos ajattelee ihan globaalistikin, niin sehän on näin, että varallisuus kasautuu sinne yhteiskuntien huipulle.
Niin, musta se on tosi pelottavaa. Ehkä just se pelottavuus tai ahdistavuus niin kuin siihen, että eriarvoisuus kasvaa, niin liittyy jotenkin siihen kohtuuttomuuteen siellä huipputuloisten niin kuin tulotaso. Siis tavallaan, että se on niin irrotettu jo, tavallaan se työmäärä ja se tulo, ne on jo niin kaukana toisistaan, että mitä siivooja saa tietystä niin kuin työmäärästä ja mitä joku huipputulonen yritysjohtaja saa, niin se ei ole mitenkään palautettavissa siihen työtehtävään. Mun mielestä me menetetään joku semmoinen niin kuin looginen suhde rahaan, että se ei ole enää niin kuin, että se kokemus siitä, että se palkka niin kuin vastaisi sitä työtä, niin se vähän katoaa, että sitten tulee joku semmoinen niinku mä luulen, siis tämä on kuvitelma, niin kuin kollektiivinen kokemus siitä, että tässä on jotain todella niin kuin hasardia, mikä liittyy tietenkin siis pörssiin ja siihen, että se on jo niin kuin irrotettu siitä työstä, ylipäänsä sijoittaminen. Mutta että se on niin kuin, mä ajattelin, että se on myös niin kuin vaarallista semmoisen yhteiskuntarauhan kannalta, jos nämä erot muuttuu liian isoiksi ja se epäoikeudenmukaisuuden kokemus muuttuu liian isoksi. Että se protesti voi myös sit olla aika väkivaltainen jossain vaiheessa, jos ei niitä ääniä ja sitä tavallaan rakennetta muuteta ajoissa. Ja sitten pelottavaa siinä on se, että keinot muuttaa sitä ei ole nähtävissä, koska talous on siinä määrin globaalia jo, että meillä tavallaan että se kansallinen mahdollisuus vaikuttaa siihen ei ole niin suuri enää myöskään.
Marit Lassander.
Jos ajatellaan, että on niin kuin ihmisiä, jotka on omalla työllään tai ahkeruudellaan tai omilla ansioillaan ansainneet tämän huippupalkan, niin me unohdetaan siinä aika paljon sitä, että me ei toimita tyhjiössä ja niin kuin yritystenkin menestys, niin se mahdollistuu sen takia, että meillä on ihmisiä tässä yhteiskunnassa, jotka tekee ilmaiseksi töitä ja tekee hyvin pienellä palkalla töitä ja tekee palvelutyötä ja tavallaan yritykset ei ole sellaisia saaria, jotka vaan niin kuin sieltä kukkisi ja muut on sitä niin kuin harmaata massaa, vaan niin kuin, että se mahdollistuu jollain ja ne huippupalkat ei voi mahdollistua enää sillä omalla ominaisuuksilla tai omilla kyvyillä, vaan se on jotenkin sen kaiken niin kuin summa, mitä tämä meidän niin kuin tämänhetkinen niin kuin yhteiskuntajärjestelmä sit niin kuin tuo muassaan. Ja sitten toisaalta myös se, että jos me ajatellaan tuloeroja, jotka toki kasvaa niin kuin ympäri maailmaa koko ajan, ja ne kasvaa myös Suomessa, koska ei me voida olla se niin kuin saareke, että meillä tapahtuu samoja asioita kuin muuallakin, sit, niin kuin, että, mutta ehkä eri tahdilla, niin siihen liittyy hyvin paljon ihan tutkitusti sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia niin kuin haittavaikutuksia ja lieveilmiöitä ihan lapsikuolleisuudesta lähtien, että niin kuin ne vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin, myös niiden huippupalkkaisten ihmisten hyvinvointiin, että jos meidän yhteiskunnassa tapahtuu asioita, jotka madaltaa sitä meidän kollektiivista hyvinvointia, niin se on meidän kaikkien asia. Ja sitten toisaalta, mitä enemmän meillä tulee näitä eroja, niin sitä enemmän myös tulee niitä kuplia ja tulee sitä niinku erillisyyden tunnetta, että me ei olla enää sitä samaa porukkaa. Ja hyvin vaikea ymmärtää sitten, että kun toisen kokemus on ihan siellä toisella laidalla, niinku, että mitä kaikkea siihen liittyy ja millaisia asenteita se sitten vaikka saattaa vaalia.